Yle Puhe. Politiikka Radio. Päivän kansanedustaja.
Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski, tervetuloa Politiikka Radioon.
Kiitoksia kovasti.
Viime viikolla eduskunnassa paljastettiin Marjatta Tapiolan maalaama tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhemiehen muotokuva. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmää tässä julkistustilaisuudessa edusti Jari Myllykoski ja Aino-Kaisa Pekonen. Oliko komea taulu?
Kun se Facebookiin laitoin, niin tuli jonkun verran palautetta, että ei tuosta kyllä tunnistaisi, mutta täytyy sanoa, että tunnistin. Ja voisiko sanoa, että persoonallinen ote on ollut taiteilijalla, joka on niin kuin noin poikkeuksellisen muotokuvan tehnyt, että mielenkiintoinen ja ajatuksia herättävä.
Niin, tässä on tietysti väännetty kättä siitä, että onko muotokuva Niinistön näköinen vai ei, pitääkö muotokuvassa katsoa kohti. Itse olet sitä mieltä, että se on poikkeuksellinen.
Se on poikkeuksellinen ja mielenkiintoinen siltä osin, että ottamatta nyt hirveästi noin maalauksen toteuttamistapaan kantaa, mutta kyllä tietysti tämmöinen piirustuksen omaisuus tuli eittämättä mieleen, mutta että mun mielestä se on enemmänkin kertoo kyllä edellisestä eduskunnan puhemiehestä persoonana ja siinä mielessä se on kyllä ihan puhutteleva.
No löytyykö sinusta näistä puhemiehen potreteista jotain ihan omaa suosikkia?
Joo, kyllä mun täytyy sanoa, että näyttävin on ehkä Riitta Uosukaisen. Se on myös niin kuin, ei sellainen muotokuva, vaan se on lähellä jo, että se on taideteos. Että se on kyllä todella hienosti onnistunut. En muista nyt taiteilijaa, kuka on.
Niin sehän on siinä mielessä myös poikkeuksellinen tämä Uosukaisen, että hän seisoo siinä kuvassa. Koko vartalokuva, ei mikään rintapotretti.
Joo, se ehkä tekee juuri siitä. Ja mitä ryhdikäs näyttävä puhenainen kuvassa, niin mikä siinä? Ja onnistunut, todella onnistunut ja näyttävä taulu.
No, oma taidemaku, perinteinen vai putoaako niin sanotusti modernimpi kuvataide?
Putoaa kyllä modernimpi, mutta sen pitää kuitenkin kuvata jotakin.
Siinä menee raja.
Siinä menee raja, että no totta kai, jos on neliöitä hienosti sommiteltu ja ne eri katsotakannalta niin kuin muuttaa värejä ja muotojaan, niin kiinnostavia. Mutta kyllä taiteen pitää minulle esittää jotakin, että se minulle voi kertoa jotakin.
Eli pelkkää maalin roiskimista, et mene museoon vahtaamaan?
En kyllä mene, enkä niin kuin sperma- ja verensekoituksia haisteleen. Että kyllä se niin kuin, kyllä taiteen pitää olla niin kuin näköaistillista minulle, että siinä on varmaan se ehkä sen verran perinteinen suomalainen mies.
Ei mitään performanssihässäkkää.
Ei uppo.
Yle Puhe.
Taiteesta teollisuuteen. Jari Myllykoski, olet poliitikkona enemmän teollisuusmiehiä, entinen pääluottamusmies, AY-aktiivi, Metalliliiton mies, eduskunnassa, talousvaliokunnassa. STX:n Turun telakan tulevaisuus on nyt todella vaakalaudalla. Tilanne vaatii nopeaa ratkaisua. Minkälaisella ratkaisulla tämä Turun telakka pelastettaisiin?
Täytyy olla poliittinen tahtotila, niin tähän löytyy kyllä ratkaisu. Kysymys on asenteista siihen, että voiko valtio olla tässä mukana. Siis mä ymmärrän ministereiden henkilökohtaisen paineen siitä, että se niin kuin taloudellinen vastuu siirtyy heille väärän ratkaisun myötä. Mutta jo aiemmin olisi pitänyt osata nähdä, toteuttaa sitä hallitusohjelman mukaista aktiivista omistajapolitiikkaa, tulla mukaan siihen jo aikaisemmin. Totta kai on vaikea mennä mukaan, jos ei omistaja myy. Mutta että kyllä niin kuin semmoinen aktiivinen osallistuminen siihen kyseessä ei ole Jaakko Isokallion aamu-tv:ssä joskus jälkiviisaassa sanoma yksinkertainen ala, että kaikki osaa laivoja tehdä. Tuommoinen risteilijä on niin suurta ja monimuotoista teknologiaa, että vaatii huippuosaamista, että se aikataulusta pystytään tehdä. Nyt tarvitaan ensimmäinen, mitä tarvitaan tässä on se, että se poliittinen tahtotila ja kun perussuomalaisten välikysymysten puheenvuoroja kuunneltiin eduskuntaryhmästä toiseen, kaikki halusi kyllä, että tämä tilanne pystytään ratkaisemaan, niin toivottavasti nyt talpon ministereille iskostu se selkäranka, että tämä homma pitää nyt vaan hoitaa.
No, oletteko te talousvaliokunnassa tällä hetkellä tarkasti kartalla sen suhteen, että mistä se ratkaisu hiertää?
Ei. Ja mä luulen, että kellään se ei ole aivan selvillä. Eli tässä on osapuolia niin kuitenkin monta. Ja tässä kohtaa ratkaisu edellyttää, että kaikki tulee jonkun verran vastaan. Eli kyllä tässä niin kuin myös sen omistajan aktiivisuus on, että näen, että tämä ei ole Suomen valtion syytä, että ollaan tässä tilanteessa. Meidän vaan pitää pelastaa se tilanne, että se tulee maaliin. Että kyllähän tässä niin kuin varmasti on suurin, mikä tämän ongelman aiheuttaa, niin omistaja, joka ei ole ollut aktiivinen, kehittänyt ja ollut mukana luomassa niitä edellytyksiä. Ja sitten tietysti tämä alan erittäin suuri tuotantoylikapasiteetti, eli telakoita on paljon siihen nähden, mitä laivoja rakennetaan.
Suuri risteilijän tekeminen ei ole mitään yksinkertaista hommaa, mutta onko tämä niin yksinkertainen tämä kuvio sitten kuitenkin, että tämä rahoitusvaikeuksista kärsivä korealaisemoyhtiö ei panosta Turkuun, kiristää Suomen valtiolta tukirahaa ja valtio puolestaan pelkää koko homman kaatuvan konkkaan? Tässäkö se kaikessa yksinkertaisuudessansa?
No, enpä ole toimittajalta juuri parempaa analyysiä koskaan elämässäni kuullut. Että kyllä nämä asiat menee juuri näin, että se on se hirvittävän riskin pelko, mikä tässä on. Mutta että voisiko sanoa, että tässä on sekin uskallettava ottaa. Ilman, että me ei oteta sitä riskiä, niin tämä hallitus ja jää ikuisiksi ajoiksi tämän kansakunnan muistoihin, joka päätti hylätä tästä maasta erittäin ison työllistävän elinkeinohaaran.
Niin, ja siinä hallituksessa istuu myös Vasemmistoliitto. Jari Myllykoski, jos Turun telakka olisi myynnissä, nythän se ei ole myynnissä, niin kannattaisiko se ostaa valtion toimesta?
Valtion tulee varmasti olla siinä mukana, mutta en suinpäin lähtisi niin kuin, sanotaanko nyt, että tällä taloustuntemuksellakaan täytyisi päästä niin paljon paremmin perille vielä niihin talouslukuihin, mitä on olemassa, niin pitää olla mukana ja valtion pitää käyttää niin kuin sitä, sanotaanko nyt, puhevaltaa, että on uskottava harjoittaja. Että jos se lähtee niin kuin pienistä sirpaleista liikkeelle, mä en tiedä, että olisiko laivan myynnillä tulevaisuutta, ellei ole todellisia isoja kasvoja myös siinä takana. Eli kyllä se varmasti tämän bisneksen jatkon kannalta edellyttää, että siellä on joku toimija, mutta että valtio on siellä tavallaan niin kuin sen toimijan takuumiehenä niin, että se on uskottavaa liiketoimintaa ja ostajat voivat luottaa, että se samanlainen Turun ja suomalaisen telakkateollisuuden niin kuin erinomaisuus, mitä mistä Suomi niin kuin maailmalla tunnistetaan, niin se säilyy.
No, kuinka järkevää tällainen perinteinen teollisuuspolitiikka, jossa valtio investoi, pistää rahaa teollisuuteen, on tässä nykyisessä talousympäristössä, jossa ollaan keskellä kansainvälistä kovaa kilpailua?
Niin, mä sanoisin, että erittäin suotavaa olisi. Meidän pitäisi olla niin kuin aktiivisempia tässä omistajaohjauspolitiikassa. Et valitettavasti meillä on niin kuin liikaa esimerkkejä, kun valtio on luopunut omistajuudesta, niin se ei ole ollut hyvää suuntausta. Mä ymmärrän sen, että pörssiyhtiöitä myydään, että saadaan pääomaa yritykseen. Ihan hyvä asia, jos sillä turvataan niin kuin tulevaisuuden investointeja ja tuotekehitystä, tuottavuutta, hyviä asioita. Mutta kyllä mun tulee joku ne lannotetehdas taikka monia muita telisanoeroita ja muita. Että siis yhteiskunnan ei pidä luopua sellaisesta omaisuudesta, joka on välttämätöntä yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Silloin se on oikeassa paikassa. Turvataan niin kuin kuluttajahinnat ja se on niin kuin yhteiskunnallisesti kaikille osapuolille kannattavaa. Tulee nyt vaikka mieleen tässä, että Fortumin suunnitelmat luopua sähköverkoista, niin pistää kyllä Myllykosken miettimään, että hyvä, se on varmasti Fortumin kannalta erittäin hyvää ajattelua, että saadaan se pääoma kannattavampaan bisnekseen, eli eri energian tuotantoon. Mutta toisaalta mä rupean miettimään sitten valtio-omistajuuden strategisuutta, että jos se verkko myydään sieltä, niin missä? Onko se enää valtioneuvoston alaista pörssiyhtiö vai mennäänkö se Solidiumiin, missä sitten myyntivaltuudet on nolla ja niin edelleen. Me kiepautetaan sitten tämä kannattava bisnes taas niin kuin sanotaan yksityistä kukkaroa rikastuttamaan.
No otetaan tämmöinen periaatteellisempi kommentti tähän väliin. Suomessa on politiikassa perinteisesti ollut aina aika vahvoja toiveita sen suhteen, että valtio kykenee omilla teollisuuspoliittisilla päätöksillään pitämään aina huolen siitä, että esimerkiksi vaikka perusteollisuus niin, että se säilyy Suomessa. Jari Myllykoski, onko tämä virheellinen lähtöoletus? Pystyykö valtio sellaiseen?
Kyllä valtio pystyy. Kyllä meillä siis on verotuksellisia ratkaisuja, joilla me pystytään ihan selkeästi vaikuttaa, jos niin kuin halutaan. Että kyllä lainsäädäntö teitse pystytään edesauttaan ja turvaamaan niin kuin yritystoiminta Suomessa, mutta se vaatii aktiivisuutta ja ehkä varmasti uusia avauksia nyt tässä tilanteessa, että me saadaan tämmöistä kehittyvää uutta teollisuutta. Tämä perusteollisuus on meillä niin kuin edelleenkin selkäranka, mutta että valitettavasti niin kuin ilmastopoliittisista syistä, palkkakustannusten vuoksi meillä siirtyy lähemmäksi markkina-alueita, teollisuutta, on omistajien kannalta tuottavampaa saada 3 miljardia kuin 2 miljardia. Niin näitä ratkaisuja tehdään ehkä osittain niin kuin silkasta ahneudesta, mutta että se on tähän meidän ihmisluoteeseen ilmeisesti sisään rakennettu, että mikään ei tuhdu riittävä.
No otetaan esimerkki Ruotsin suunnalta. Siellä ei yritetä läheskään samassa määrin ohjata valtion elinkeinopoliittisilla toimilla maan elinkeinorakennetta sellaisenaan. Ei vaikka kyseessä olisi ruotsalaiselle identiteetille niinkin tärkeä asia kuin Saab.
No, täytyy kurkistaa sinne taas sen lainsäädännön puolen kautta valtion ohjaamista, että siellä yritysverotus on erilaista. Ja kyllä se on ohjaava tekijä.
Eli se alas Suomessa, samalla lailla kuin Ruotsissa?
Siellä on sitten taas muita erilaisia verotuksen muotoja. Tämä verotusvertailu on hirvittävän vaikea maiden välillä, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että jotakin meidän tulee pystyä tekemään niin, että me saadaan tänne uutta teollisuutta. Että jos me ajatellaan, että me haaveillaan tästä niin kuin uusiutuvan energian uutta teollista maata, niin meillä pitää ensinnäkin olla referenssejä, että meillä joku yritys on sitten myyntikykyinen. Eli valtion pitäisi aktiivisesti hankkia tilata joitakin joltakin tuottajalta. Ja kyllä tässä niin kuin omaa henkilökohtaisena mielipiteenä sanon, että yritys, joka investoi itseensä, pitäisi niin kuin olla erilaisen verotuksen kohtelussa. Jos sitä sitten nostetaan sitä voittoa siitä yrityksestä, niin otetaan sitten reippaasti. Mutta että kyllä niin kuin pitäisi pystyä luomaan semmoinen mahdollisuus, että yritykseen investoiminen, kasvuyritykseen investoiminen olisi järkevää, kannattavaa ja kannustavaa. Ja eikä niin, että kun saadaan tuote markkinoille, pieni teollinen toiminta ehkä pyörimään, niin se myydään sitten ulkomaille. Ja se ei kyllä todellakaan, niin kun meidän pitää pystyä juurruttamaan uutta teollisuutta tähän maahan. Ja se nimenomaan pitää tehdä houkuttelevaksi, että tässä maassa investoiminen kannattaa. Ja sitten näitä verotuksellisia ratkaisuja siinä vaiheessa, kun tulosta kotiutetaan, niin silloin otetaan sitten, mutta se kannustamaan sitä, että hei, tätä kannattaa kasvattaa tätä bisnestä.
No, eurokriisi on painanut tässä päälle. Se on työllistänyt hallitustakin kovasti koko vaalikauden ajan. Onko tämä perinteinen teollisuuspolitiikka, elinkeinopolitiikka, nämä asiat, mistä nyt juuri puhuttiin, niin onko se unohtunut hallitukselta tässä koko eurokriisihässäkässä?
En mä usko, että on unohtunut. Kyllähän me jouduttiin heti hallitusneuvotteluiden aikanakin sen tosiasian eteen, että Kelamaksu kun poistettiin, se oli yritykselle hyvä juttu. tuli energiavero sen tilalle, niin sitten hallitusohjelmassa jouduttiin tavallaan meneen siihen, että meidän tarvii yritystukiin satsata ja energiaintensiivisille teollisuudelle antaa energiaverohelpotuksia. Ja kyllä meillä vaan valitettavasti perintönä edelliseltä hallitukselta on tullut pikkusen siivottavaa, ja nyt se siivoaminen tavallaan tuntuu riittämättömälle tässä kriisiytyneessä tilanteessa, jolloin meillä niin kuin globaalisti menee vähän kehnommin. Eli meillä vientimarkkinat ei vastaa tavallaan sitä, että meiltä ostetaan vähemmän, meillä on silloin vähemmän kansantuloa, ja ollaan niin kuin siinä tilanteessa. Ei hallitus ole unohtanut, mutta hallituksen pitäisi keksiä vielä lisää.
Ruotsissa on rakennettu Saabe ja Suomessa suurristeilijöitä, maailman 12 suurimmasta ja kalleimmasta risteilijästä. Ilmeisesti peräti 10 on suomalaisvalmisteisia. Jari Myllykoski, veikkaus tähän. Pysyykö tämä bisnes jatkossakin Suomessa?
Pysyy, jos meillä on poliittista tahtotilaa, että me saadaan. Koska mä tiedän, että Turussa henkilöstö on erittäin motivoitunut kehittämään edelleen tuottavuutta. Olen tässä talkoossa mukana niin sanotusti ihan koko sydämellään, että kyllä tällä on mahdollisuuksia, mutta nyt poliittinen tahtotila ratkaisee, osataanko nähdä, pelastetaanko myös koko meriteollisuus, ei puhuta enää pelkästä telakkateollisuudesta. Risteilijöitä pitää rakentaa, jotta meillä tämä osaaminen säilyy, ja arktinen osaaminen erityisesti meidän pitää varmistaa, että se tässä maassa edelleen pysyy, ja kyllä näillä kaikilla on yhteinen nimittäjä. Se, että missä tehdään, siellä myös pystytään kehittämään. Mutta pelkkä toimittaminen hiipuu kyllä sinne, missä sitten on referenssimahdollisuudet ja osaamista.
Yle Puhe.
Muutama vastinpari kysymys Jari Myllykoskelle. Duunari vai poliitikko?
Duunari.
Liberaali vai konservatiivi?
Ehkä menee sitten konservatismin puolelle tässä kohtaa.
Punainen vai vihreä?
Punainen.
Oikeus vai velvollisuus?
Oikeus.
Satakuntaa vai 300 kuntaa?
Satakunta näin satakuntalaisena kuulostaa ihan hyvälle.
Dekkari vai runot?
Lukien dekkareita kirjoittaa runoja.
Ja laulumieheltä vielä pitää kysyä, että karaoke vai ooppera?
Karaoke.
Yle Puhe. Politiikka Radio. Päivän kansanedustaja.
Jari Myllykoski, olet syntynyt kesällä 1959 Vaasassa. Tätä nykyään asut Porin liepeillä Nakkilassa, Viikkalassa, peltojen ja metsien ympäröimässä kodissa. Mutta minkälaisen perheen kasvatti olet?
Oikeastaan on hyvä aloittaa tästä syntymäpaikasta. Eli kun passissa lukee Vaasa. Äitini asui Kankaan päässä, synnytti minut Tampereella, ja puolivuotiaana minulta mitään kysymättä yksinhuoltaja nähti Luopioisiin Sydänhämeeseen, ja siellä sitten taloudenhoitajana toimi kolmilapsisen tai kolme poikaa, yksi tyttö siinä perheessä, jossa perheen isä oli myös yksinhuoltaja ja sähkömies. Kunnan palopäällikkö, ympäristö oli hieno, ja mulla on ollut hyvä lapsuus.
No, sukujuuret noin laajemmin, minkälaisen suvun Vesa?
Jos sanotaan niin, että isäni en tuntisi, vaikka vastaan kävelisi, niin se ehkä kertoo niin kuin siitä puolesta, että se on ehkä ollut semmoinen käsittelemätön aihe sitten tässä meidän kahden hengen ydinperheessä, eli äitinin kanssa. Kankaan päässä on sukulaisia siellä kesiä. Äitini oli Otto lapsi myös, tai oli Otto lapsi ja sitä kautta, mutta sukulaissuhteita kyllä, eli sanotaanko, että vähän irtonainen, mutta syvällä.
No, minkälainen penska olit?
No, kiltti tietysti. No, kyllä mä sanoisin, että kyllä mä aika vilkas poika olen ollut. Ja koulussa oli enemmänkin kivaa kuin että siellä oltaisiin oltu oppimassa.
No, jos siellä oli kivaa, niin tarkoittiko se sitä, että viihdyit myös koulussa?
Kyllä mä viihdyin koulussa aina sitten yläasteelle asti. Että mulle koulu on kyllä, sana opiskelu tuntuu kyllä aika epämiellyttävälle asialle, että kyllä mä niin kuin sitten haluan oppia elämässä, mutta että rupeisin opiskelemaan, niin se tuntuu kyllä aika puisevalle.
Eli enemmän tekijä kuin lukija, niinkö?
Kyllä, että lukemista olen joutunut harjoittamaan, että noin 8. luokkaa, kun sijaisopettaja, historian sijaisopettaja totesi ja sanoi, että poika, sähän et osaa tavata, että sulla on lukihäiriö. Ja sitä jatkui kyllä aika pitkään ennen kuin tavallaan sen itsekin tunnisti, että näinhän se on. Ja se häiritsee totta kai mun sujuvaa lukemista ja joltakin osin kirjoittamista, mutta kun on ollut pakko kehdata, niin sitten vaan kirjoitetaan.
No ilmeisesti se ei mikään kovin suuri haitta ainakaan siinä mielessä ole, että harrastat myös runoja.
Ei. Runot on kaiken kaikkiaan niin hieno asia joskus huilata tai huomata keksivänsä jonkun toteamuksen, mikä siihen hetkeen parhaiten sopii, niin se antaa kyllä, repii irti aika mukavasti.
No koulun jälkeen ammattikouluun Valkeakoskelle ensimmäinen työpaikka Satanahka Oy:llä, jossa aloitit värjärinä vuonna 1981. Tarkoittaako tämä siis sitä, että olet todellinen rasvanahkaduuni?
Nyt aivan oikein, eli kyllä värjärinä ja sitten olin tämmöisellä niin sanotta lihakoneella, missä parkittuja nahkoista sitten ne loput teurasjätteet kaavitaan pois, että kyllä siellä meni aina Neuvostoliiton viennin kenkäteollisuuden romahtamiseen asti, jolloin rupesi olemaan lomautuksia ja epävarmuutta koko alan tulevaisuudesta, niin se 7 vuotta siellä vierähti.
Idänkauppa, niin se oli tärkeää. Miten suhtauduit Neuvostoliittoon?
Neuvostoliitto oli mulle Neuvostoliitto. Mulla ei ollut kyllä ei ihanteita eikä intohimoja eikä vihaa. Se oli, sanotaanko, että kun sitten oppi huomaamaan, että leipä tulee sieltä kautta, niin en kovin pahana pitänyt, mutta kyllä se semmoinen, voisiko sanoa, usko joidenkin ihmisten osalta niin kuin Neuvostoliittoon siihen. Siis järjestelmänä varmasti hyvä, mutta kun sitä ihmiset harjoittaa, niin se menee pilalle. Eli ei ollut mikään ihanne koskaan.
No 80-luvun lopulla tämä nahka vaihtui metalliin niin sanotusti. Työskentelit pitkään Outokumpu Oy:ssä, AY-aktiivi ja pääluottamusmies, kunnes 2005 siirryit Metallityöväen liittoon työehtosihteeriksi. AY-mies siis, mutta mennään tarkemmin tähän politiikkaan. Miksi politiikkaan lähdit mukaan?
Se varmaan tuli kyllä pikkuhiljaa luonnollisena ja oikeastaan, pyydettiin varmasti ensin kunnallispolitiikkaa. Siitä se lähti. Ja sitten kun tavallaan huomasi, että selkiytyi niin kuin se oma näkemys, niin sitten siihen politiikkaan oli helpompi myös sijoittua.
No miksi juuri Vasemmistoliittoon liityit? Vai liityitkö jo SKDL:ään?
En liittynyt, että kyllä mä oon ihan Vasemmistoliitto on ensimmäinen mun puolueeni. Että sen verran taustasta on pakko sanoa, että siellä Kumien Ahkatyöväen liitossa, kun olin, niin olin sitoutumaton sosiaalidemokraatti niin kuin työsuluvaltuutettuna ja niissä toimissa. Mutta tässä, jos suotanen, niin ihan pieni, mikä on ollut varmasti vaikuttamassa, niin kyllä se, että se oli silloin vähemmistökommunistien viimeinen ammattiyhdistysliike, sen edunvalvontatoiminta silloisena Kumien Ahkatyöväenliittona oli melko terävää siihen nähden sitten, kun Outokummussa tavallaan tuli siihen kulttuuriin, vaikka sekin aiemmin ollut todella lakkoherkkä työmaa. Niin joka tapauksessa se semmoinen aktiivinen ote, niin kyllä se varmaan juurrutti sitten tavallaan niin kuin enemmän minun vasemmistolaisuutta kuin sosiaalidemokraattisuutta.
No, miten tämä kodin perintö? Löytyykö kotoa jotain tämmöistä aatteellista, ideologista, poliittista perintöä?
Ei minkään näköistä, että siinä perheessä ei politikoitu, mutta vaikutettiin yhteiskunnallisesti kyllä erittäin monella sektorilla, niin kalastuskunnan puheenjohtaja, palopäällikkö, näytelmäkerho, missä minäkin varmaan 4-vuotiaana ensimmäisen kerran olen mustalaispoikaa esittely. Sellainen yhteiskunnallinen osallistuminen oli kyllä todella aktiivista.
Voiko sanoa, että taustasi, tai koetko, että taustasi on työväenluokkainen?
Kyllä. Ja haluan sitä aina itselleni muistuttaa, että mistä ollaan kotosi.
No, perussuomalaiset ovat käyneet viime aikoina myös Vasemmistoliiton laarilla, houkutelleet äänestäjikseen perinteisiä teollisuuden ammattiyhdistysporukkaa, perusduunareita. Jari Myllykoski, mitä vastaat sille äänestäjälle, jonka mielestä perinteiset vasemmistopuolueet ovat tätä nykyään kääntäneet selkänsä duunarille?
Ensinnäkin varmasti joudun niin kuin arvioimaan, mitä vastaan missäkin tilanteessa, mutta niin ei ole tapahtunut. Mutta ehkä ammattiyhdistysliikkeen rooli työntekijöiden edun valvojana niin kuin, ja uusien etuisuuksien tai edistäjänä on tavallaan, ollaan aika valmiissa maailmassa työpaikoilla. Niin nyt niin kuin työpaikan ulkoiset asiat ovat niin kuin päällimmäisenä. Ja siinä mielessä sitten, kun siellä verstaan lattialla ei näy se puoluepolitiikka, niin ne vaikutteet tulee täältä ulkopuolelta. Että ei Vasemmistoliitto eikä sosiaalidemokraatit, niin ei ole kääntänyt selkäänsä, mutta tekevät ehkä enemmän yleistä politiikkaa, koska työelämän paljon on puutetta, harmaata taloutta, pätkätöitä ja niin edelleen, missä olisi paljon tehtävää. Mutta niihin ei ole päästy kiinni. Tässä on niin kuin semmoinen problematiikka, että jokainen valitkoon, mutta selkää ei ole käännetty.
No, tämä yleispolitiikka, sen ongelma, onko se johtanut Vasemmistoliitossa siihen, että tämä teollisuuspolitiikka, siipi perinteisesti tiukka sellainen, niin olisi joutunut antamaan liikaakin periksi tällaiselle vihervasemmistolaisuudelle? Mitä mieltä olet?
Kyllä mä toisaalta haluan tuon allekirjoittaa, mutta pitää myös niin kuin nähdä se, että totta kai puolueet uudistuu ja ovat päättäjänsä näköisiä. Eli Vasemmistoliitto tavallaan hakee tässä vaiheessa vähän ehkä niin kuin omaa itseään ja on uudistumassa koko ajan. Ja sen takia täytyy enemmän uskaltaa ääneen huutaa puolueen sisällä, että hei, me ollaan duunareiden asialla. Että se ei saa niin kuin vaan unohtua, että kyllä meillä pikkusen liiaksi, voisiko sanoa, niin haetaan ehkä sieltä vihreyden kautta sitä yleispolitiikan linjaa. Se on tärkeää ja hyvä asia, mutta ei pidä niin kuin unohtaa sitä, että mitä me oikeasti ollaan oltu ja mitä me halutaan vielä jatkossakin olla.
Lyhyt kiteytys tähän loppuun. Olet sanonut, että perusarvosi löytyvät ammattiyhdistysliikkeestä. Mitä tarkoitat?
Tarkoitan sitä, että sen puolella pitää olla, jolla ei ole puolustajaa. Eli kyllä pääomaa, se perinteinen pääoman ja jako, niin pitää muistaa edelleen, vaikka sitä yhteistyössä tehtäisiin.
No niin, päivän kansanedustajan haastattelu alkaa olla siinä pisteessä, että jäljellä on vain kansanedustajan ystäväkirja. Ja tässä ystäväkirjassa ensimmäinen kysymys Jari Myllykoskelle kuuluu: lempiruokasi eduskunnan kuppilassa?
Taitaa hernekeiton puolelle lipsahtaa.
Kuuluuko siihen myös pannukakku?
Ei kuulu. Ei hiilihydraatteja, vaikka ei hernekeitto nyt olekaan ihan puhdasoppisen hiilihydraatiton vaihtoehto.
Lempikirjasi?
Kyllä mä melkein nostan raidin sinne. Eli kyllä Harri Nykäsen kirjat on lyhyt, lauseisia, helppoa luettavaa.
Karaoke-mieheltä pitää kysyä, että lempibändisi?
Kaikki hyvää musiikkia soittavat, että täytyy vetää kotiin päin, vaikka se olisi ihan 100% totta, niin totta kai Satakunnasta yö.
Jos olisit eläin, mikä eläin olisit?
Kyllä mä varmaan haluaisin olla rottweileri.
Jari Myllykoski, oikein paljon kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa.
Kiitoksia kovasti.
Yle Puhe. Politiikka Radio. Päivän kansanedustaja.